Ni ravno znano, kako sem ubil starega, kako sem vzmlel čeljust z lopato.
V nekem kraju v Manči, ki se njegovega imena ne maram spomniti. Kam? Zdaj? Kdo? Zdaj? Kdaj? Zdaj?
Moja bodočnost se imenuje Edi.
Da se ljubim kot kanarček, ki je navrgla.
Zborovska dekleta so osivela.
Čekaj.
Tu pa tam. To nedeljo ob 18. samo na Radio Študent.
Sodobna egipčanska proza tretjič, Nagib Mahfuz. Nagib Mahfuz je verjetno najprepoznavnejši predstavnik egipčanske sodobne proze in ima za Egipčane tak pomen, kot ga imata Prešeren ali Cankar za Slovence. Preko 30 romanov, 350 kratkih zgodb, 5 dramskih del in Nobelova nagrada za književnost so izkupiček avtorjevega skoraj 70-letnega literarnega ustvarjanja. Večina del je postavljenih v Mahfuzov rojstni kraj Kairo. Teme, ki jih avtor obravnava, so življenje Kairčanov, egipčanski socializem in nacionalizem, religija in vpliv Zahoda. Mahfuzovo najbolj znano delo, za katero je leta 1988 prejel Nobelovo nagrado za književnost, je Kairska trilogija. Avtor v treh romanih spremlja življenje kairske družine prek treh generacij. Vsak roman je naslovljen z ulico, v kateri se odvija zgodba. Pot med palačami, Palača poželenja in Cukrarska ulica. Trilogijo je mogoče prebrati tudi v slovenskem jeziku, v prevodu Barbare Skubic. Druga znana Mahfuzova dela so Zukak el Madak, v prevodu Midakova ulica, El Lis Ua el Kilab, v prevodu Tatin psi, Miramar, v prevodu Miramar in Aulat Haratena, v prevodu Otroci naše četrti. V današnjem prispevku bo predstavljen odlomek iz romana Otroci naše četrti, ki v Egiptu velja za Mahfuzovo najbolj polemizirano delo. Avtor popelje bralca skozi versko zgodovino imaginarne kairske četrti, katere prebivalci so potomci enega samega moža, patriarhalnega očeta Gebelavija. Gebelavi je alegorija za religijo nasploh, otroci Džabal, Rifa in Kasim pa za tri monoteistične vere, judovstvo, krščanstvo in islam. Protagonist petega poglavja knjige je Arafa, ki simbolizira znanost. Versko noto delu podeljuje tudi sama struktura romana, ki je deljen na 114 delov, toliko kot je število sur v Koranu. Roman Otroci naše četrti je izšel leta 1959 kot podlistek v časopisu Al-Ahram, a je bil njegov natis zaradi blasfemične sporočilnosti kmalu zatem prepovedan v vseh arabskih državah, razen v bolj liberalnem Libanonu. V knjižni obliki je v Egiptu zato prvič izšel šele leta 2006. Nagib Mahfuz je za svojo pisateljsko svobodo moral drago plačati. Leta 1994 je islamistični skrajnež prav zaradi omenjenega dela pisatelja zabodel v vrat. Slednji je napad preživel, a utrpel trajne posledice. Nagib Mahfuz je umrl leta 2006 v visoki starosti 95 let. Odlomek, ki ga bomo predstavili, pripoveduje o Gebelaviju, strahovitem ustanovitelju uprave namišljene kairske četrti, ki bdi nad življenji tamkajšnjih prebivalcev. Gebelavi se odloči, da bo vodenje uprave predal enemu od svojih sinov. Nagib Mahfuz, Otroci naše četrti, Adham.
Nekoč je bila tam, kjer se danes razteza naša četrt, osamljena pustinja. Ležala je na robu puščave Mukatama, ki je izginjala za širnim obzorjem. V tej pustinji ni bilo ničesar, razen velike hiše, ki jo je postavil Gebelavi, mož z gore, kot da bi se z njo hotel zoprstaviti strahu, surovosti in plenjenju. Mogočno in visoko obzidje je obdajalo njegovo širno posest, katere zahodno polovico je pokrival vrt, na vzhodni pa se je dvigala 3-nadstropna hiša. Nekega dne je Gebelavi, ustanovitelj uprave, k sebi poklical svoje sinove. V pritlično dvorano, ki se je prek terase odpirala na vrt, so prišli vsi: Idris, Abbas, Radvan, Dželil in Adham. Oblečeni v svilene galabije so pred njim obstali in iz spoštovanja le skrivoma pogledovali proti njemu. Šele ko jim je ukazal naj sedajo, so se posedli na blazine, razporejene okrog Gebelavija. Nekaj časa jih je meril s prodornim pogledom sokola. Nato pa je vstal, se napotil do velikih vrat, ki so vodila na vrt, in končno obstal med njimi. S pogledom je objel vrt, ki je bil na gosto posejan z murvami, figovci in palmami. Med njihovimi debli sta se bohotila jasmin in kana. Na vejah pa so poplesavali in žvrgolili ptički. Vrt je kar kipel od življenja in pesmi, medtem ko je v dvorani vladala smrtna tišina. Bratom se je zdelo, da je gospodar pustinje pozabil nanje. Visoke rasti in širokih ramen se je zdel kot kakšno bitje iz drugega sveta, ki se ni prav ničemor enačilo s tukajšnjim malim človekom. Vprašujoče so se spogledali. Čeprav so vedeli, da je bil takšen, kadar je sprejel težko odločitev. Ob misli, kako mali in nepomembni so v primerjavi z njim, gospodarjem hiše in pustinje, so strepetali. Vkopan na mesto se je oče ozrl k sinovom in spregovoril z globokim glasom, ki je močno zadonel po dvorani, vse do visokih sten, bogato okrašenih s preprogami in zavesami.
Sklenil sem, da je najbolje, če vodenje uprave predam v roke koga drugega.
S proučujočim pogledom je ponovno premeril obraze sinov, toda ti niso izdajali ničesar. Vodenje uprave ni bila ravno naloga, ki bi je bil mlad človek, vajen miru, zabave in brezdelja, vesel. Toda bratje si glede tega niso belili glave, saj so vedeli, da je ta odgovornost usojena Idrisu, kot najstarejšemu sinu. Ta pa je sam pri sebi zastokal.
Jove, kakšno breme se bo zvalilo name. Skrbim problemi, ki jim ni ne konca, ne kraja. In ti nesrečni najemniki, s katerimi bom imel opraviti.
Vendar Gebelavi še ni izrekel svoje zadnje besede.
Izbral sem vašega brata Adhama. On bo pod mojim nadzorom vodil upravo.
Bratje so od presenečenja na široko zazijali in zbegano pogledovali drug drugega. Le Adham je sramežljivo pobesil pogled. Gebelavi jim je obrnil hrbet in mirodušno pristavil.
Zaradi tega sem vas poklical k sebi.
V Idrisu je zavrela jeza. Na vse pretege jo je skušal potlačiti, tako da je od naprezanja postal že ves omotičen. Bratje, vsi razen Adhama, so ga s pomilovanjem pogledovali, a nihče ni črhnil niti besedice, da si ravno tudi njim ni bilo pogodu, da je oče prezrl najstarejšega sina. S tem je bila konec koncev omadeževana tudi njihova čast. Idris je nato spregovoril z mirnim glasom, kot da bi prihajal iz tujega in ne njegovega grla.
Toda oče.
Gebelavi ga je ostro prekinil.
Toda kaj?
Bratje so povesili poglede v strahu, da oče ne bi videl, kaj jim roji po glavi. Samo Idris je trdovratno ustrajal.
Toda jaz sem tvoj najstarejši sin.
Oče je nejevoljno odvrnil.
Mislim, da bom to že vedel. Jaz sem tisti, ki te je ustvaril.
Idrisu je zavrela kri, tako da je komaj še zadrževal svoj bes.
Najstarejši sin ima pravice, ki se mu jih ne more odzeti brez pravega razloga.
Gebelavi ga je dolgo motril, z ostrim pogledom, kot da bi mu hotel dati še zadnjo priložnost, da se unese.
Zagotavljam vam, da me je pri odločitvi vodila skrb za blagor vseh vas.
Za Idrisa je bil to prehud udarec. čeprav je vedel, da oče ne prenese ugovarjanja in da ga čaka še marsikaj hujšega, če ne bo odnehal, je v svojem besu povsem pozabil na posledice. V ihti se je pognal do Adhama, se postavil tik pred njega in globoko zajel sapo. Našoperil se je kot petelin pred bojem, ki je hotel vsem pokazati, kako v moči, lepoti in imenitnosti prekaša brata. Iz njegovih ust se je vsu plaz besed, kot sluz pri krčevitem kašlju.
Jaz in moji bratje smo sinovi zakonite žene, najplemenitejše vseh žena. Tale tu pa je samo sin črne služabnice.
Adhamov temnopolti obraz je prebledel, vendar je obstal na mestu, kot ukopan. Gebelavi pa je zažugal s pestjo opomin.
Idris, obnašaj se, kot se spodobi.
Toda Idrisu je divja togota zameglila razum.
Povrh vsega je najmlajši od nas. Povej mi en sam razlog, zakaj si izbral njega. Ali pa je razlog morda to, da smo sedaj v času služabnikov in sužnjev?
Pazi na svoj jezik, ti neumneš. Za tvoje dobro gre.
Raje sem ob glavo, ko da prenašam to sramoto.
Radvan je dvignil pogled k očetu in ga s kislim nasmeškom vprašal.
Mi vsi smo tvoji sinovi, zato smo upravičeno razžaloščeni, če z nami nisi zadovoljen. Seveda pa si v vsakem primeru ti tisti, ki sprejme takšno odločitev. Vse, kar želimo, je to, da nam poveš razlog zanjo.
Gebelavi je sedaj uprl pogled v Radvana in skušal potlačiti jezo, kolikor se je dalo.
Adham dobro pozna najemnike in ve, kako se večina od njih imenuje. Poleg tega zna pisati in računati.
Idris in njegovi bratje so se začudili očetovim besedam. Od kdaj pa velja za odliko, če poznaš to drhal? Da si izbran zaradi česa takega in če si šolan, ali je to kaj posebnega? Ali bi Adhamova mama poslala sina v šolo, če ne bi dvomila, da se lahko svojim nizkim poreklom meri s plemenitimi ljudmi? Idris je porogljivo vprašal.
To naj bi bila zadostna razloga, ki upravičuje ta prizadejano ponižanje.
Takšna je moja volja.
Je osorno odvrnil Gebelavi.
Slišal si, kaj sem povedal. Pokori se.
Bliskovito se je obrnil k drugim bratom in jih vprašal.
Ali imaš še kdo kaj zapovedati?
Abas se je zlomil pod očetovim pogledom in vdano odgovoril.
Slišal sem tvoje besede in spoštoval bom tvojo voljo.
Džalil se je sključil in hitro pristavil.
Kot ukažeš, oče moj.
Radwan pa je pogoltnil slino, rekoč.
Z veseljem, oče, kot želiš.
Idris se je besno zakrohotal, tako da so se mi poteze na obrazu grdo popačile.
Vi strahopetci, se od vas ne morem pričakovati drugega kot takšnega preziranja vrednega hlapčevstva. Zaradi vaše strahopetnosti vam bo sedaj ukazoval sin črne služabnice.
Gebelavi ga je prekinil in svarečim glasom zagromel.
Idris!
Toda Idrisa se ni dalo več ustaviti, brez glavo je vpil.
Kakšen oče pa si? Postal si strahovit gospodar in ne znaš biti nič drugega. Nas svoje lastne sinove obravnavaš kot vse svoje številne žrtve.
Očetov obraz je bil pisan od jeze. Počasi je naredil dva koraka proti Idrisu in z globokim glasom zagrozil.
Pazi na svoj jezik.
Idris pa se ni zmenil zanj.
Mene že ne boš prestrašil. Dobro veš, da sem neustrašen. Če si se že odločil, da boš tega služabničinega sina povzdvignil nad mene, potem ne boš nikdar več slišal poslužne ali pokorne besede iz mojih ust.
Ali veš, kakšna je kazen za ugovarjanje, ti prekleti sin?
Resnično preklet je ta pankrt služabnice.
Ona je moja žena, ti prepridljivec. Obvladaj se, drugače te bom zmlel v prah.
Adham in njegovi bratje so zatrepetali od strahu. Vedeli so, kako močan je bil njihov gospodovalni oče. Toda Idrisa je neobvladljiv bes že potegnil vrtinec pogube. Kljub preteči nevarnosti se je bil pripravljen kot kak norec pognati v goreč ogen.
Sovražiš me! Tega prej nisem vedel, ampak zdaj mi je jasno, da me sovražiš. Morda te je ta služabnica naščuvala proti nam. O, ti, gospodar pustinje, ustanovitelj uprave, strah zbojajoči vodja vseh plemenitih ljudi. Ti si dopustil, da te je služabnica izigrala. Jutri bodo ljudje govorili o tebi in se ti čudili, ti, gospodar pustinje.
Rekel sem ti, da drži jezik za zobmi, prekleti sin.
Ne preklinjaj me zaradi Adhama. Celo kamen bo videl to veliko krivico in te zaradi nje obsojal. Vsi ljudje bodo zaradi te tvoje odločitve opletali jezike.
Gebelavi je zavpil na vas glas, tako da ga je bilo moč slišati po celem vrtu, vse do harema.
Izgini! Izgini mi izpred oči!
To je moja hiša in v njej biva moja mati, ženska, ki ji ni enake.
Od danes dalje se v tej hiši ne boš več prikazal, da te nikdar več ne vidim tu.
Na Idrisov široko krogel obraz je legla senca, tako da je postal temen kot Nil, kadar v poplavah prestopi bregove. Zazibal se je in stisnil dlani v pest, tako močno, da sta bili kot dve granitni kocki. Vsem v dvorani je bilo jasno, da je to Idrisov konec. To je bila le ena izmed številnih tragedij, katerim priča so bili zidovi te hiše. Koliko krepostnih žena je bilo z eno samo besedo obsojenih na beraško palico? Koliko moških je po dolgih letih težkega dela opotekajoče zapustilo hišo, sledovi biča na golih hrbtih in krvavečimi nosovi in usti? Kljub veliki skrbi, ki jim jo je gospodar namenjal v mirnih časih, ni bil nihče varen pred njegovo jezo, ne glede na to, kdo je bil. Zato so bratje zagotovo vedeli, da je Idris za vse večne čase odpisan. Idris, gospodarjev prvorojenec, kateremu v moči in lepoti nihče ni bil enak. Gebelavi je stopil še bliže k njemu.
Nisi več moj sin in jaz nisem več tvoj oče. Ta hiša ni več tvoj dom. Od sedaj naprej nimaš ne matere, ne bratov in tudi nobenega služabnika. Pred teboj leži širni svet, zato pojdi zaznamovan z mojo jezo. Čas te bo že naučil, da boš spoznal svojo pravo usodo, ko boš brezciljno taval po svetu brez moje dobrote in zaščite.
Idris je zacepetal z nogami po perzijski preprogi in zarjovel.
To je moja hiša! Nikdar je ne bom zapustil!
Oče se je pognal van in ga grobo zgrabil za ramo. Še preden se mu je Idris uspel izmuzniti. Premagan se je upotekel pred očetovimi nogami, medtem ko ga je Gebelavi v trdem primežu odvlekel skozi dvorano na vrt. Padal je in se spotikal. Toda oče ga je neusmiljeno suval po vrtni poti, obrobljeni z grmi vrtnic in kane ter posipani s cvetovi jasmina, vse do ogromnih vhodnih vrat. Zadnjim sunkom ga je porinil čez prak. Ko so se za njim zaprla težka vrata, je tako glasno zarohnel, da ga je bilo moč slišati po celi posestvi.
Vsakemu, ki mu bo dovolil, da se vrne ali mu pri tem pomaga, grozi poguben konec.
Oči je uperil v zaprte oknice harema.
Kdor si bo drznil to samo poskusiti, bo za vse večne čase izgnan.
Od tega črnega dne dalje je Adham vsako jutro odhajal v pravo, ki je stala desno ob gospodarjevi veliki hiši. Skrbno je pobiral denar najemnikov in pravično delil zaslužek med pomoči potrebne, ter očetu na koncu predložil obračun. Ker je znal z najemniki spretno in preudarno ravnati, so bili ti z njim zadovoljni, čeprav so bili znani po robatosti in trgovski pretkanosti. Upravniške zapovedi pa so bile skrivnost, ki je ni poznal nihče razen očeta. Zato je vzbudila Gebelavijeva odločitev, da Adhama uvede upravniške posle, veliko skrb. Ali je bil to prvi znak za njegovo nasledstvo? Do sedaj ni prav nič kazalo, da bi imel oče Adhama raje od svojih drugih sinov. Ker je bil pravičen in so ga zelo spoštovali, so bratje živeli spokojno in so dobro shajali drug z drugim. Vse do tega dne ni bratom povzročal skrbi niti lepi in močni Idris, ki je včasih rad hodil po robu. Ker pa je bil ljubezniv in dobrodušen, so ga vsi občudovali. In da si ravno so bratje morda potihoma delali razliko med seboj in Adhamom, teh misli ni nihče izrekel na glas. Tudi z gibom in obnašanjem mu niso dali razloga za žalost. Adham se je tako morda sam še najbolj zavedal, da je drugačen od njih. Njegova polt je bila veliko temnejša. Bil je nežnejšega značaja in njegova mati je imela nižji položaj kot njihova. Čeprav ga je to morda bolelo, mu vedrost domače hiše, napolnjene z opojnimi vonjavami in očetovo modrostjo, ni dopustila, da bi se v njegovi glavi porodila še tako mala zlohotna misel. Čistega srca je tako zrasel mladega moža. Preden je Adham začel delati v pravi, je prosil svojo mater.
Mati, daj mi svoj blagoslov. Ta naloga, ki je bila naložena na moja pleča, je težka preizkušnja za oba.
V molitvi je odgovorila. Dobro je prestani, otrok moj. Dober sin si in dobrim ljudem je sreča naklonjena. Ko se je Adham odpravil proti upravi, so mu z vrta in iza polkan soban sledili radovedni pogledi. Sedel je na upravniški stolček in se lotil dela. Zaupana mu je bila najpomembnejša naloga, ki jo je bilo mogoče upravljati v tej pustinji, obdani s hribovjem Mukatam na vzhodu in starim Kajrom na zahodu. Adhama je od samega začetka pri delu vodila poštenost, tako da je bil prvič v zgodovini uprave v knjigo vnešen prav vsak milimeter posesti. Bratom je vljudno in velikodušno dajal njihovo žepnino, zaradi česar se je njihova jeza sčasoma polegla. Ko je nekega dne očetu predal izkupiček, ga je ta vprašal.
Kako ti je všeč delo, Adham?
Tako dolgo, dokler mi boš to delo zaupal, bo zame najlepše opravilo v mojem življenju.
Očetov strogi obraz se je razvedril. Kljub njegovi surovosti mu je znala beseda hvaležnosti omehčati srce. Adham pa se je vsakič, ko je prišel oče in sedel poleg njega, razveselil. Godilo mu je, če mu je namenil občudujoč ali ljubezniv pogled. Še lepše pa mu je bilo, kadar je oče njemu in njegovim bratom pripovedoval zgodbe iz davnih časov, o dogodivščinah imenitnežev in mladih mož, ter o njegovih potovanjih skozi to deželo, ki je sedaj njegova. Z gorjačo, s katero je sejal grozo in strah med ljudmi, si je podvrgal vsako ped zemlje, na katero je stopila njegova noga. Potem, ko je bil Idris izgnan iz hiše, so se Radva, Abbas in Džalil po stari navadi srečevali na strehi hiše, kjer so objedači in pijači zapravljali čas z igrami na srečo. Adhamu pa ni bilo do tega. Veliko raje je posedal na vrtu, ki ga je vzljubil že kot otrok. Zanj ni bilo lepšega, kot da je tam igral na flavto. Čeprav je sedaj delo v pravi zapolnjevalo večino njegovega časa, te navade kljub temu ni opustil. Po zaključenem dnevu je odšel na vrt, ob potočku razgrnil majhno preprogo in se s hrbtom naslonil na deblo palme ali figovca, ali pa legel v sencu jasmina, ki se je pnel ob ograji. Najprej nekaj časa opazoval ptičke, kaj pa je še številčnejše od ptičev, ali pa občudoval golobice, ali obstaja še kaj lepšega od njih. Nato je vzel v roke flavto in na njo zaigral pesem Žvrgolenja. Grkanja in čivkanja. Katera glasba je lepša od glasbe iz vrta? Skozi veje je opazoval nebo. Ali lahko obstaja še kaj lepšega?
Poslušali ste tretji del cikla sodobne egipčanske proze. Odlomek je prevedla Anš Al-Sabti, interpretirali smo Ana, Brks, Žiga in Tegla, tehniciral je Makis. Oddajo sta uredili in pripravili Andreja in Petra.
Ni ravno znano, kako sem ubil starega, kako sem vzmlel čeljust z lopato.
V nekem kraju v Manči, ki se njegovega imena ne maram spomniti. Kam? Zdaj? Kdo? Zdaj? Kdaj? Zdaj?
Moja bodočnost se imenuje Edi.
Da se ljubim kot kanarček, je navrgla.
Zborovska dekleta so osivela.
Čekaj.
Tu pa tam. To nedeljo ob 18. samo na Radiu Študent.